नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध पंचम अध्याय शुक उवाच विष्णु मायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हर्जस्व नाम रे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भाव तांक नाही सकले धर्मशील होई पितार आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जन करिवारे पश्चिम दिग कु गमिले सेठारे तीर्थे क देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनि रे जे सेवित स्पर से पाप करे हत से सरोवर कुजे जाई परमहंस दीक्षा बही जंत्रित से पिता आज्ञारे नाना उग्रत पसाधिले प्रजार वृद्धि काम कले तप साधने मन देले नारद आसी तत्क्षणे कहिले मधुर वचने हर्जस्वे शुण मो उत्तर केमन्ते तुम्हे प्रजा कर पृथ्वीर परिमाण काही केबे कि देखी अछ केही तुम्भे बाळक बुद्धि कर सृष्टि करिबा कु विचार हरिहरि बोल एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तही अछि गहर गोटिए अछई जहीरु केही न फेरई बहुरु पर स्त्री एक अछि पुंस्थली पति एक नदीए बहे बेनी आड़े घर पचीस पदार्थ रे विचित्र नाद हंस आर पदार्थ अछय पार खुर वज्र रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई तुम्भे हो न जान ए मान न बुझी पितार वचन हरि हरि बोल किपरि सृष्टि करिबारे मन बड़ा ओ विचारे नारद तही कुट बाणी हर्जस्वे शुणी मने गुणी निर्मल बुद्धि ताहांकर एमन्ते करंती विचार पृथ्वी जीव नाम होई अनादिवास ना कुपाई जेणु बहई ए शरीर कारण जे आत्मबंधर अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण असत कर्म प्रवर्तने कि अर्थ लाभ ए साधने एक पुरुष से ईश्वर समस्त साक्षी से राज्यर नित्य मुकत भगवान तेणे तो नाही आम्भ ज्ञान पुरुष जहि प्रवेशिले बाहुड़ी न आसई भले पाताल गति प्राय होए ज्योति स्वरूप ब्रह्ममय तही रे आम्भ नाही ज्ञान ए सृष्टि कर्मे कि कारण ए बुद्धि नाना मार्गे जाई आत्मा कारण न जानई रजतमरे विमोहित पुंश्चली परा ए चरित पुंश्चली संगे करि भाव केवल श्रम मात्र लाभ कुश्चित भार्या गृही जेन्हे নিরতে বঞ্চিক শণে এণু অসত বিবেক কর্মে বাকি লাভ অধিক জন্ম মরণ বেনি দিগে মায়া নদী যে বহে বেগে তহি পরিণ জীব ভ্রমে কি কার্য অসত করমে পঁচিশ তত্ত্বে গড়া দেহ শ্রীহরি তহির আশ্রয় তাহাঙ্কু ন জানিন ভলে কি লাভ তুচ্ছা কর্ম কলে বিচিত্র নাদ হংস সেহি অধ্যাত্ম শাস্ত্র যে বোলাই তহির তত্ত্ব ন জানিলু অসত কর্মরে ফুটিলু যা চক্র তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধার বজ্রু কঠিন যেহু কাল স্বতন্ত্রে করই ভ্রমণ জগত করে কর শণ তাহার গতি কি ন বুঝি অসত কর্মে কিম্পা মজি অধ্যাত্ম শাস্ত্র পিতা সম ন বুঝি তাহার মরম প্রবৃত্তি মার্গে করি কর্ম কিম্পা হইবা তুচ্ছা ভ্রম এমন্ত মনে বিচারিলে হর্যস্বে এক চিত হেলে নারদে করি প্রদক্ষিণ গলে অনিবর্ত পথেণ অচ্যুত ব্রহ্ম ঋষিকেশ অখিল প্রভু পিতবাস অভয় পাদ পঙ্কজরে অখণ্ড চিত্ত হই স্থিরে আনন্দ হই মুনিবর গমন কলে নিজ পুর সুত মানঙ্ক নাশ শুনি নারদ কৃত বলি জানি পুত্রঙ্ক গুণ সুমরিলে দক্ষ অনেক শোক কলে অজঙ্ক বাক্যে শান্ত হই পুণি হি অশিক নিরতহি বীর্য আধান কলে দক্ষ পুত্র জন্মিলে সবলাশ্ব সহস্র পরিমিত হই সর্বে জন্মিলে দেহ বহি পিতার আজ্ঞাকু ধইলে প্রজা সর্জনে মন দেলে যে নারায়ণ সরোবর তহি কি গলে খরতর সে তীর্থ স্পর সমাত্রকে দহন হইলে পাতকে পরম ব্রহ্ম ধ্যান করি মহত তপকু আচরি কেতে হে দিন নিরাহারে বঞ্চিলে পবন আহারে এমন্ত করি আরাধন স্মরণ কলে নারায়ণ ওং নমঃ প্রভু নারায়ণ ওং নমঃ প্রভু ভগবান অশেষ পুরুষ পুরাণ অনাদি প্রভু নিরঞ্জন বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহাহংস নমস্তে প্রভু ঋষিকেশ এমন্ত প্রকারে রাজন প্রজা নিমিত্তে দেই মন তপস্যে করুথিলে তহি নারদ মুনি তাঙ্কু চাহি কপট করিণ বচন বইলে শুণ ঋষিগণ উদ্দেশ্য ভাই মানঙ্কর কিম্পাহি তুম্ভে হোন কর ভাতৃবৎসল তুম্ভে মানে এ কর্ম করুছ কে সনে ভাইঙ্ক দুঃখে যেউ দুঃখী সে প্রাণী সর্বকালে সুখী তাহাঙ্কু পুণ্যবন্ত কহি দেবঙ্ক সঙ্গে স্বর্গে থাই এমন্ত কহি তাঙ্ক আগে নারদ গলে শূন্য মার্গে সে পুণি ভাই মানঙ্কর উদ্দেশ্যে গলে নৃপবর ভাইর ক্ষোভে যেতে গলে অদ্যাপি নিবৃত নহিলে পশ্চিম রাত্রি প্রায় হই নিবৃতি তাঙ্ক আর কাহি অনেক কাল গলা যহু দক্ষ জানিলে পুণি তহু পুত্র মানঙ্ক নাশ শুনি নারদ কৃত বলি জানি পুত্র শোকরে মোহি হই নারদে অতি ক্রোধ বহি তক্ষণে নিকটে মিলিলে দেখি নারদ ভয় কলে কুপিতে কম্পাই অধর নারদে বলন্তি উত্তর দক্ষ উবাচ अहो असाधु साधुंकर चिन्हंकु बहु अंगे तोर जेणु मो बाळकंकु तुहि भिक्षुक मार्ग कु देखाई तिनि ऋणरु जे अमुक्त नोहिछि कर्म समापत श्रेय कारण तांक तप किंपा तु नष्ट कलु पाप के मन्ते भक्त बोली तोते सकले बोलन्ति जगते ईश्वर पारिषद हेउ मंद कर्म रे नित्य थाउ जे जन कृष्ण भक्त होए प्राणींकु कर ईसदए तु मित्र द्रोही पापी हेउ ए कर्म करे अबाके हु निर्दोष थारे शत्रुपण किंपाई कलु अकारण सुहृद लोके क्रोध भर तो तहु नाही ना अपर मोहर जेऊ स्नेह पास छेदिन कलु तु निराश प्राणी मानंक स्नेह पास ए रूपे नु हई विनाश कठोर वैराग्य साधन जहि स्नेह पास छेदन विषय कर्म जे हुजन न जानी करे अनुमान तो मत अल्प बुद्धि ज्ञाने हित अहित से न जाने तु जेऊ कारण रु करी साधुंक अप्रिय आचरी स्वकर्म बद्ध गृह मेधी पर रहिते जार बुद्धि तांकु अमार्ग देखाइलु बारे को आम्भेता सहिलु मूढ़ तु आम्भ सापु करी लोक विषय अनाचारी भ्रमण करुथिबु तुहि स्थिति नहिब तोर काही सुकवाच अस्तु बोलीण साप घेनी साधु जन नारद मुनि एणु करी से साधु बाद सकल बोलंती नारद से सही रूपे ता घेनिले दक्ष जीवन साप देले नारद साप कर्म बाणी सुनी संसारु तर प्राणी बोलई दास जगन्नाथ संसार हिते भागवत भावे बोलई दास जगन्नाथ भावे संसार हिते भागवत हरि हरि बोल इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारद सापो नाम पञ्चमोऽध्यायः।